ข่าวแรกนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะหดตัวลงในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เพราะการส่งออกลดลงและผู้บริโภคประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งดูจะเป็นลางไม่ดีสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่พยายามจะผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศพ้นสภาพฝืดเคืองที่ตกอยู่มาเป็นเวลานับ10ปีให้ได้นะคะนักวิเคราะห์มองการไว้ว่าสภาพการจะไม่ดีขึ้นมากนักในไตรมาสที่3เพราะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวและส่งผลกระทบประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาอาศัยการค้าและการส่งออกเป็นหลักสภาพการทั้งหมดอาจทำให้เกิดการคาดหวังอีกครั้งหนึ่งว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นอาจเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะในอีกด้านหนึ่งสมาชิกรัฐสภาของเยอรมนีจะลงคะแนนเสียงวันพุธนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบกับการให้เงินช่วยเหลือกรีซเป็นครั้งที่3หรือไม่เวลานี้สมาชิกรัฐสภาของกรีซเองรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรให้การสนับสนุนข้อตกลงในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะอย่างไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เจ้าหนี้รายใหญ่รายหนึ่งของกรีซยังกำลังพิจารณาอยู่โดยนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการของ IMF กล่าวไว้ว่ายังมีงานจะต้องทำในเรื่องนี้กันอีกมากกรีซจะต้องมีเงินชำระหนี้ธนาคารกลางยุโรป 3,600 ล้านดอลลาร์ภายในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะและบทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ฉบับวันเสาร์กล่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทเลคอมของสหรัฐบริษัท AT&T ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่สำนักงานการรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ในการเก็บข้อมูลลับทางอินเทอร์เน็ตและการใช้โทรศัพท์ภายในประเทศนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าบทความดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากเอกสารของ NSA ที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างของ NSA ลักลอบขโมยไปและนำมาเปิดเผยแม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ระบุชื่อ AT&T โดยตรงโดยใช้รหัสแทนแต่อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองหลายรายลงความเห็นว่าเป็น AT&T ส่วนเอกสารที่นายสโนเดนนำมาเปิดเผยในเรื่องนี้มีตั้งแต่ปีค.ศ. 2003จนถึง2013และแสดงให้เห็นว่า AT&T อาศัยกฎหมายและคำสั่งศาลลับอนุญาตให้ NSA เข้าดูอีเมลนับพันล้านฉบับที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กด้วยโฆษกของ AT&T บอกกับ Voice of America ว่าบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่สืบสวนถ้าไม่มีคำสั่งศาลหรือกระบวนการใดๆยกเว้นถ้ามีอันตรายถึงแก่ชีวิตของบุคคลหรือเวลาเป็นเรื่องสำคัญเช่นในกรณีการจับตัวเรียกค่าไถ่เป็นต้นนะคะทาง NSA แถลงว่าการร่วมมือดังกล่าวช่วยสกัดกั้นแผนของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งและมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในประเทศค่ะขณะเดียวกันเซี่ยวหมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจับมือกับบริษัท Foxconn จัดตั้งโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนแห่งแรกในอินเดียนะคะ Foxconn ยังประกาศการลงทุนอื่นๆในอินเดียอีกด้วยนับเป็นการสนองตอบความพยายามของนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีของอินเดียที่ต้องการจะทำให้อินเดียก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของโลกโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มส่วนของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP จาก 16% ขึ้นมาเป็น 25% ให้ได้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทางการอินเดียแถลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าพร้อมจะเปิดใช้ท่าอากาศยานที่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดแห่งแรกของโลกท่าอากาศยานโคชินอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งนี้อยู่ที่เมืองโคชิซิตี้ในรัฐเคลาร่าและนายวีเจคูเรียนกรรมการผู้จัดการของท่าอากาศยานกล่าวว่าสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 52,000 กิโลวัตต์แต่ท่าอากาศยานจะใช้เพียง 49,000 กิโลวัตต์ ที่เหลือจะมอบให้กับการไฟฟ้าของรัฐเคราล่านะคะระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้ที่ท่าอากาศยานแห่งนี้มีขนาด12เมกะวัตต์ซึ่งใช้แผงรับแสงอาทิตย์มากกว่า 46,000 แผงบริษัทวิศวกรรม Bosch ของเยอรมนีเป็นผู้ติดตั้งให้นะคะพิธีเปิดท่าอากาศยานแห่งนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานสีเขียวของโลกแห่งแรกนั้นสร้างขึ้นไว้ที่หมู่เกาะกาลาปาโกสในประเทศเอกวาดอร์เมื่อปีค.ศ.2012ค่ะที่ว่าสีเขียวทั้งหมดก็เพราะใช้พลังงานลมเท่านั้นนะคะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ